Det, som er prædiketeksten til i dag, det er, som der står her, Matthæus evangeliet kapitel 25, det er de første 13 vers. Det er Jesus, der fortæller en lignelse om de 10 brudejomfruer. Det står på side 889, hvis man har en bibel med, der har samme layout som mig. Og ellers så har jeg også snydt og sat skriften op på væggen. Og vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Og jeg glemte at snakke, Hans, vil du hakke videre, når... Tak for det. Da skal himmeriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand, og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at de her ord, som vi nu har læst, at de må have en resonans i vores liv. Vi beder dig om, at du må komme med din ånd, og åbne dem for os, sådan at vi kan tage dem til os, sådan at vi kan bruge dem i vores liv, Herre. Og Jesus, du ser, at vi jo ikke kommet fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med herinde. Noget, som vi har brug for, at du ser på. Noget, som du lærer. Noget, som du heler. Noget, som du tager fra os. Og Jesus, vi beder dig om, at det nu må ske. Kom og vær os nær, så vi får et møde med dig. Så vi ikke snuser frelsen væk. Det beder vi om i dit eget hellige navn. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med at bruge et kompas, om det er noget, I kan finde ud af at bruge. Er der nogen af jer, der kan finde ud af at bruge et kompas? Nej, det er alligevel nogle stykker. Det er alligevel imponerende sådan, ikke også? Fordi jeg kan ikke selv, og det gode er, at teknologien er jo på min side, fordi jeg har ikke længere brug for det. Fordi nu har vi jo opfundet GPS'en, der nemt og intuitivt viser os, når vi skal et fremmed sted hen. Og selvom at det her, altså selvom den her teknologi er der, så er vi nok stadigvæk nogle år fra Skynet og Terminator-robotter. Så har de alligevel gjort noget ved os, tror jeg, som vi sjældent reflekterer over, og som har meget stor relevans, mener jeg, for os i dag i vores tekst. Nemlig, at nu farer vi meget sjældent vild. Altså fordi, borte af de dage, hvor man, når man tog på køreferie med sine forældre, så sad den ene, typisk moren, op foran med et FDM-kort på skødet, og så jamen, vi skal finde en vej, og den skal være der, den skal hedde noget med B og sådan noget, hvor man møjsommeligt prøvede at finde vej. Fordi nu gik det af sig selv. Altså, Lisa og Hans Jakob, det er jeg tænker, der har været længst væk, som jeg kender. Vi har kørt så vestligt i Europa, at man ikke kan komme længere, og så fører man ud i vandet. Havde I et FDM-kort med? Fordi I havde en GPS? Ja, nemlig. Får I nogensinde vild så? Nej. Det er nemlig det, fordi når man har en GPS, så man ligesom ophørt med at fare vild, fordi nu går det af sig selv. Og med det så er usikkerheden forsvundet, tror jeg. Fordi vi tænker, at den skal nok finde ud af det. Og hvis vejen er blokeret, så finder den bare en alternativ rute. Der er kommet en fornemmelse ind hos os, tror jeg, at vi nu altid er på det rette sted. Og så var det, at vi for noget tid siden læste det her vers fra vores fra Hebræerbrevet i vores Bibelbusgruppe på nettet, hvor Gud taler om at fare vild i hjertet. Og det er blevet hos mig, det er sådan blevet sen efterårets sætning. Fordi jeg tror jo, at det her det er en af de største farer for os, både som enkeltkristne og som kristen fællesskab. At vi farer vild i vores eget hjerte, og som konsekvens af det, så er vi ikke klar den dag, Jesus kommer igen. Og jeg ved godt, at rent anatomisk, så har hjertet ikke en navl. Det havde jeg meget svært ved at lave. Det er faktisk Bent Hovmo, der har lavet det her til mig sådan. Havde man ikke lige set for os, at han var en IT-hej, vel? Men altså... Og altså, rent anatomisk ved jeg godt, at hjerter ikke har en navle. Men jeg tænker, det ser sådan ud, når du far vild i hjertet. Det er jo, fordi vi er selvoptrædet, selvcentreret. Og så derfor, så glemmer vi Jesus, fordi vi hele tiden optaget af os selv. Vi kigger nedad og indad, i stedet for at have vores blik rettet mod ham. Og som lignelsen viser os her med al skræmmende tydelighed. Når først Jesus er kommet, så er det for sent at få det, man mangler af ham. Fordi troen kan jo ikke lånes, den kan kun ejes. Så det, vi skal være sammen om i dag, det har jeg kaldt for en form for åndelig prepping, så vi ikke er efterladt uden Jesus på den yderste dag. Så vi ikke bare er med på noget af vejen eller det meste af vejen, men hele vejen ind og hjem sammen med Jesus. Og altså, inden vi dykker ned i det, så lad os lige få sat scenen for vores tekst. Og kronologisk, der er vi jo ved afslutningen af Jesu offentlig virke. Jesus, han har sat sig ned på Oliebjerget. Og så har han gået i gang med at undervise disciplene. Og det, som er hans fokus, det er, at Gud dør. Han begynder med at tale om Guds dom, om Israel, og så breder han perspektivet ud derfra og ender med at tale om Guds dom over hele verden. Så Jesus, han taler dom og fristelse, og fristelsen for os, det er jo at holde det ud i strakt arm. Ikke at tage det som en personlig advarsel. Det må være de andre sådan, fordi vi har den der følelse af, at vi er på det rigtige sted, og følelsen er god. Det vender vi tilbage til. Tit så kan man opleve, at folk de hører domsprædikner med andre folks ører og liv. Fordi man sidder til, at det har han også brug for at høre, det trænger hun da virkelig til. Hvor var det godt, vedkommende var i kirke i dag, for så kunne det da få lige sagt sådan. Det jeg gerne vil udfordre til den her formiddag, det er jo at høre talen med jeres eget liv i fokus. Lad forsvarsværkerne falde og stille jer et sted, hvor Guds ord kan få jer i tale og ramme jer med blottet liv og åbne hjerter, som man ikke far vil. Som den meget kendte filosof Peter Plys engang sagde, så er det jo de mindste ting, der fylder mest i hjertet. Og det tror jeg, der er meget hverdagsvisdom i. Men i dag skal vi give plads til det største og det vigtigste. Og det handler om, er Jesus på indersiden af dit hjerte? Matthæus skriver jo om, hvad er tro sådan? Ikke dogmatisk set, men han beskriver, hvordan den ser ud, hvordan den tænker, hvordan den handler. Og det handler jo om at være på den rigtige side, på det rigtige tidspunkt. Der bliver talt rigtig meget om, senest i den københavnske kommunale valgkamp, vi lige har overstået, der blev der talt meget om at være på den rigtige side af historien. Fordi altså, Enhedslistens kandidat, det er hende, der er herovre, hun hedder Line Barfod. Hun talte jo om, at Københavnervalget, det var pludselig et Israelvalg, et Palæstinavalg. Fordi det handlede om at være på den rigtige side af historien. Og det var altså så hende, der arrangerede ture hertil i 80'erne. Som jeg så i efterårsferien, der var i Berlin. Hun arrangerede ture til et styre, der var nødt til at hegne sine folk inde og skyde dem, der ville herfra og derover. Og derfor tænker jeg sådan lidt, vi skal være lidt forsigtige med, når vi siger, at vi altid ved, hvordan historien ender. Fordi nogen satte sig på den forkerte hest, og de står faktisk det forkerte sted, selvom de har følt det nok så meget, og brugt meget af deres tid på at begrunde og følge, hvorfor man står der. Og så vil jeg bare gerne sige, historiens dom er jo ligegyldig. Den betyder ikke noget i længden for os. Det kan godt være, at der er nogen, der vil udskamme her i livet. Men det kan aldrig fortabe os. Men det kan Guds dom. Og derfor er det, at vi skal frygte ham og lytte til hans ord, så vi ikke er på den forkerte side, den dag Gud ender verdenshistorien. Og derfor er det, at vi skal vende os imod indbydelsen nu til de 10 brudepiger. Og det første, vi skal have med, det er jo, hvorfor er det, Jesus fortæller den? Det er, fordi han vil give os en advarsel. Han fortæller den for at vække os og gøre os parate. Men inden vi kommer til den, så er der en konklusion, der er en forudsætning, vi skal gøre os klar, og det er nemlig, at vi skal møde Jesus. Da Jesus han blev født, og nu tæller vi jo ned, vi er allerede ved anden søndag i advent, så blev det usynlige, synligt og tydeligt. Og han kom for at møde os, for at have fællesskab. Og det er i lignelsen gensidigt. Jesus, han taler jo om nogen, der i det ydre er helt ens og uden forskel. Jeg har sådan tænkt på, hvis vi nu legnede de 10 piger op, lad os nu sige, de var her, jeg ved godt, det er en lignelse, men hvis vi legner dem op her, og vi så bad jer, og I fik at vide, 5 af dem, de kommer med, og 5 af dem går ikke, kunne I så vælge dem? Kunne I så vælge dem ud fra det ydre? Kunne I sige, jamen du skal der, og du skal der? Det tror jeg ikke. For de var i lignelsen helt ens og uden forskel. De var inviteret til fest, og de ville alle sammen gerne med. Der var et gensidigt ønske om at være sammen. Og derfor var de gået hen til det sted, hvor de skulle mødes. De var lydige, de troppede op, de var klar. Og så blev de der. Det trak ud, og de ventede. Og altså, det kan vi moderne, utålmodige mennesker slet ikke forstå, at man ventede så lang tid. De lavede ikke en mental uvending, og så sagde, jamen, så kan det også være det samme. Vi skal også have noget ud af dagen i morgen. De ventede. Og det første, vi skal have med os i dag, det er jo, det handler om ikke at give op, når det trækker ud. Men som vi har læst og senere skal se nærmere på, så handler det ikke om, hvor du begynder, men hvor du ender. Og advarslen til os i dag, det er jo, du må ikke leve på troens eftervarme. Jeg har tænkt noget over til i dag, fordi jeg blev bedt om, og jeg skal tale ned i Indre Mission næste år igen. Jeg har lige været der, og IM snakker meget om tværkirkeligt, men jeg er åbenbart gået igennem nogle år, så jeg må godt komme derned næste år også. Og så skulle man tale om en bibelsk person, og så blev der nævnt i mailen, sådan, hvad for nogen, der sådan var blevet taget, sådan at jeg ikke tog den sammen. Og så slog det mig, hvem vil jeg egentlig gerne tale om? Og så blev det Judas. Jeg taler tit om ham, når der sker torsdag her, fordi han var tæt på Jesus. Han begyndte godt og endte væk sådan. Så derfor har jeg tænkt noget på Judas. Fordi han er jo et eksempel for mig på, hvad sker der, når troens ild dør i det indre. Lige nu, så bliver der talt rigtig meget om det her, den stille vækkelse, the quiet revival. Har I læst om det? Har I hørt om det sådan? Det her med, der er masser af mennesker, der søger kirken, der søger det kristne fællesskab. Der er masser af mennesker, der har fået en ny åndelig interesse. Jeg var ned og hente rundstykker tidligere her i morges, fordi der er kirkefrokost senere. Og så spurgte ham der manden, sådan, ham den unge dreng, altså ikke for noget, men hvad skal du bruge 120 rundstykker til? Så sagde han, hvis det er fordi, jeg skal i kirke. Det havde han ikke lige gættet jo. Og han synes faktisk, det var interessant at høre, så vi snakkede lige 2,5 minutter om det, sådan, inden jeg skulle videre, og han også skulle lave noget af andet. Der er en stille, spirende interesse, hvor det med at sige, at man går i kirke, det er ikke længere noget, hvor folk de himler med øjnene og ryster på hovedet og skynder sig væk. Der bliver talt om den stille vækkelse, men virkeligheden er, der er også det stille frafald. Der er stadigvæk også mennesker, der forlader troen. Jeg har også i det her år hørt om mennesker, der ikke længere kommer i det kristne fællesskab, som ikke længere bekender sig som en kristen. Fordi nu gav det ikke mening længere. Nu havde man ikke længere lyst til det. Der var noget, der havde trukket en ud og ind i noget andet, væk fra Guds nåde. Og så kan det jo være, der er nogen, der er i en midterposition. Fordi man kan jo stadigvæk godt være med i flokken, uden at de andre opdager, at troens ild er slukket. Fordi form kan godt skjule åndelig død. Ligesom en brændeovn uden ild og gløder ikke giver varme, så giver en tro uden Jesus heller ikke noget evigt liv. Minderne er ikke nok, fordi Jesus han ser jo ikke efter din intention. Alle pigerne i den her lignelse, de havde den samme intention. De var optaget af det samme, de ville det samme, men de kom ikke i mål med det. I de ydre, så var de ens, men nogen manglede jo det helt afgørende. Og derfor siger Jesus de her meget frygtelige, alvorlige og rystende ord til selvransagelse. Så vi ikke henter vores frelsesvished fra andres domme af os, så vi ikke bedrager os selv. Fordi vi kan jo godt se her sådan. Vi kan jo se, hvad vi gør, men de kender ikke hjertet. For det kan jo godt være, at dit hjerte, der står Jesus på ydersiden. At der mangler ild til troens ild, at følelsen af at være delvis tom ikke vil slippe dig. Og det Gud kalder dig til så i dag, det er jo et opgør og omprioriteringer i dit liv, så han kan komme til. Hold ham ikke ude i strakt arm. Men det kan også godt være, at det er Guds fjende, som puster til din egen skuffelse over dit kristenliv, og vil have dig til at give op. Forlade troen, fordi det aldrig bliver bedre. Men prøv at høre, Gud slukker ikke den osende væge. Det har han ikke gjort på noget tidspunkt, og han gør det heller ikke i år. Men han kommer med sin ånd og puster nyt liv i din tro, så hold ud og vær klar, selvom det trækker ud, og selvom du falder i søvn. Fordi han er sejrrig og retfærdig. Fordi han har ført din sag til ende. For når Jesus har gjort sit, så har han også gjort dit, som er det næste, vi skal se på. Og det, vi skal have med fra det her punkt, det er jo, du kan ikke improvisere dig ud af dommedag. Vi har ikke nogen plan B som kristne. Vi har kun én vej. Og det er jo, at Jesus først bærer vores synd til korset, og bagefter så bærer han os hjem til sig. Fordi det er en hjertesag for ham at være sammen med os. Vores liv, det er jo ikke ligesom folkeskolens afgangseksamen, hvor du kun kommer op i de fag, som du har trukket. Fordi hele vores liv skal en dag dømmes af Gud. Og det vil blive tydeligt for enhver, at enhver synd bærer fortabelsen i sig. Og her viser Jesus os, at det ikke kun handler om, hvad du har gjort, men også udeladt eller undladt. For på den yderste dag, så vil dit hjerte blive afsløret, og spørgsmålet er, er du klar til det? Er vi klar til det? Også når det trækker ud. Da Paulus nogle år senere skulle oplære første generations kristne i, hvad vil det sige at leve det kristne liv? Hvad er det for nogle frugter, ånden sætter i livet, når den kommer ind og begynder at ommøblere dit hjerte? Så skriver han blandt andet, at det er tålmodighed. For Guds folk er et lidende, trøstet folk, som venter, og som vi nok godt selv ved, så kan man så nemt vente, eller blive distraheret, undskyld, når man venter. Og derfor så vil vi gerne være menigheden med de larmende bibler, for det giver os åndeligt fokus og holdepunkt. For nylig, så skulle Astrid op på gymnasiet en mandag. Den mandag, hvor det havde sneet, det er åbenbart den måde, man kan... Kan I huske den mandag, det havde sneet sådan? Og så spurgte hun, far, kan du køre mig? Og det kunne jeg ikke. Og grunden til det, det var... Jeg havde først tid dagen efter til at få vinterdæk på min bil. Og der skrev og stod på Silkeborg, hjælper hinanden. Politiet er ude at tjekke. Og så havde jeg ikke lyst til at køre, fordi de giver en bøde på 1.000 kroner per dæk, du ikke har. Og jeg tænkte, ved du hvad, altså 4.000 kroner kontra, du cykler selv. Ej, ved du hvad, Astrid, god tur, du ikke også. Fordi jeg var ikke klar. Jeg havde en tid, jeg havde en aftale. Det var dagen efter ude hos Ivan Mekaniker der. Men det var alligevel for sent. Jeg havde den rigtige intention, men jeg kom for sent. I det her tilfælde var det sådan en anden, der betalte prisen. Det er fint nok sådan, ikke også? Men sagen er jo, at grunden til, at du ikke må køre på sommerdæk i vintertid, det er jo, at du står ikke godt fast. Du skøjter rundt, du kan miste kontrollen. Og det er derfor, vi lever af Guds ord, fordi det står fast. Det er vores åndelige holdepunkt, vores åndelige vinterdæk. Det, der gør, vi har fodfæste. Og gør, vi ikke glider ud eller væk fra troen. Jeg tror, det er kendetegnende for vores tid, at hver eneste dag, så bliver vores tillid til Gud udfordret. Fordi synden omkring os, den bliver normaliseret. At vi synder på en kristen måde, det er socialt acceptabelt hos os. Og langsomt, men sikkert, så lader vi Guds ord blive trunget ud, trængt ud af vores sind og tanke og hjerte. Jeg tror, det er derfor, at Jakob, Jesu bror, skriver, at vi skal styrke vores hjerte. Og det vender vi tilbage til om lidt, men jeg vil gerne lige sige noget om søvnen som dødens halvbror, fordi de falder jo alle sammen i søvnen. Både dem, der kommer ind, og dem, der bliver efterladt udenfor. Så deres fejl, det er jo ikke, at de falder i søvn, for det gør vi alle sammen. Søvn har det forunderlige over os, at det overmander os bagfra. Vi kan ikke sige, hvornår vi faldt i søvn, selvom der har været en proces ind imod tidspunktet. Men der er en søvn, der bærer døden i sig. Nemlig den søvn, der lukker vores bibler og gør vores bøn tavs, som holder os fra det kristne fællesskab, og som lukker vores øjne for, at en dag kommer Jesus igen for at dømme mig, uanset om jeg er levende eller død til den tid, som vi lige har bekendt. Og så er der noget i den her lignelse, som Jesus understreger, som jeg ikke kunne gøre mig færdig med. Fordi mens Jesus gik rundt, så gjorde han en del ud af, at han var nok, at han var livets vand, han var det levende. Han var det levende vand og livets brød, at han var verdens lys, sådan at den, der følger ham, aldrig skal vandre i mørket. Så Jesus giver lys og næring til livet, som en understregning af, at hvis du har Jesus, så mangler du ikke noget. Og det gælder stadigvæk. Også i dag er Jesus nok. Men det kan blive for sent. For hvad er det, vi lærer i dag? Det er jo, at når Jesus kommer anden gang, så er det for sent at få det, du mangler. Han giver alt, inden han kommer. Men han giver intet, efter han er kommet anden gang. Jeg tror, det er muligt at løbe tør for tid, fordi du har for meget af det. Og jeg tror, det Jesus siger til os, det er, at vi skal være forberedt i nutiden, for ellers så har vi ikke nogen fremtid sammen. For Gud har ingen børnebørn. 5 af de her 10 brudepiger i lignelsen, de havde fejllæst Jesus. De troede ikke, han ville afvise dem, når han nu havde vist initiativ og skaffet dem det, som de manglede selv. Men det redder dem ikke, og det redder heller ikke dig på den yderste dag. Og derfor er det, at vi skal styrke vores hjerte og gøre det stærkt, fordi vi ved, at Herrens dag er nær. Så hvordan gør vi det? Vi kan få bedre kondi ved at løbe, vi kan få større muskler ved at træne. Men hvordan træner du dit hjerte? Det gør du ved at bladre i Bibelen. Ved at læse i din Bibel, uanset om du så gør det med ørerne eller med øjnene. Du styrker hjertet ved bøn og sakramenter, og ved at være en trofast del af et forpligtende kristen fællesskab, som alle sammen venter på, at Jesus kommer og fører os ind og hjem. Og det er her, vi lander i dag. Og det gør vi ved at fokusere på den dør, som blev lukket i og ikke åbnet igen. Og jeg har jo spurgt i mit forberedelsespapir til i dag, hvad har det gjort ved jeres gudsbillede? At den hånd, der lukker døren, det er faktisk den navlemærkede hånd. Og det ved jeg ikke, om nogen af jer har reflekteret over, og I vil dele det til os med åben mikrofon bagefter. Men virkeligheden er jo, det er Gud selv, der lukker døren. Ligesom han lukkede arkens dør. For dem, der ikke var klar. Som var optaget et andet sted, da han kom. Det jordiske holdt dem fra Jesus, og sådan må det ikke gå os. Det er derfor, vi taler om at være skjult i Kristus. For er du ikke der, så er den lukkede dør det, der holder Guds frelsende nærvær fra dig. Så er den nye jord ikke dit hjem, og så er der ikke nogen linje med dit navn i livets bog. De bad jo om at komme ind, og de fik et nej. De fik en afvisning, selvom de var inviteret. De var villede, men pludselig ukendte. Og derfor så bliver min sidste formaning i dag jo den om ikke at være en fremmed for Gud. At være kendt i Bibelen betyder at have et inderligt fællesskab. Og det havde Jesus ikke med dem, der kom for sent. Og de opdagede for sent, at der ikke var nogen åndelig tillægstid i Guds rige. Det handler om at være gensidig kendt. Og det er noget, Jesus er inde på. For eksempel i Johannes evangeliet, kapitel 14. Ja, okay, der er vist noget, jeg lavede om. Jesus siger i Johannes evangeliet, kapitel 14, at han kender sine får, og de kender ham. Og så siger Jesus i det kendte hyrde kapitel også, jeg er døren. Nå, jeg ved ikke, hvorfor jeg har glemt den der. Nå, jeg glemte døren. Ja, ved jeg. Jesus siger, jeg er døren. Den, som går gennem mig, skal blive frelst. Jesus er ikke bare vejen, sandheden og livet, men han er også frelsens dør. Jesus er din tros døråbner. Det er kun dem, der følges med ham, som kommer ind. Og det betyder, hvis man skal sige det direkte, uden Jesus er der ingen adgang, der er kun undergang, evig undergang. Men følges du med Jesus, så er du frelst og retfærdig. Så er der ikke nogen fordømmelser, som vi skal høre lidt senere, når vi fejrer nadver. Når der ikke er nogen fordømmelse, så er der heller ingen adskillelse. Så er den lukkede dør bag dig. Det, der holder død, synd, sygdom, nød, sorg, smerte fra dig i al evighed. For den hånd, der lukkede døren, er navlemærket. Fra den hånd flød det blod, som renser og frelser. Som flytter dig på indersiden, troens inderside, og giver dig en linje i livets bog skrevet med Jesu blod. Det er også derfor, når jeg lidt senere skal runde af og lyser velsignelsen over os, jeg runder den af med at sige, gå i Herrens fred og hvil i hans nåde, for den er altid nok. For det er den. Er du skjult i Kristus, vil du på den yderste dag ikke bare komme ind, men du vil komme hjem. Så når vi fejrer nadver lige om lidt, så kom og vær med. Styrk dit hjerte og din tro ved at modtage nåden, mens den endnu er at få. For se, din konge kommer til dig, sejrig retfærdig, for du skal få del i hans evige sejr, og så være evigt sammen med ham. Det er derfor, han kommer. For der ikke skal være nogen adskillelse. For der ikke skal være nogen udelukkelse. Men for at I skal være evigt sammen nu, og i al evighed, lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at du er vejen, sandheden og livet, og du også er døren. Tak fordi du har åbnet den for os. Du har banet en vej. Nu beder du om her, at du må føre os hele vejen hjem. At du aldrig må give slip på os. Så er vi klar den dag, du er her. Lad ikke form skjule åndelig død hos os her. Væk os. Og hellig Gud og far i himlen, så priser og ophøjer vi dig, og vi beder om, at du må være barmhjertig imod os, og fri os fra synd og alt, som er imod din vilje. Styrk vores tro og grundfest vores håb. Tak for din frelsende nåde. Bevar os i den, til vi ser dig ansigt til ansigt. Jesus, vi beder dig i dag for al vores arbejde ud fra dette hus. Velsign arbejde og alle, som kommer her. Vi beder for maddeling, som vi har et særligt ansvar for. Velsign arbejdet, og lad det sætte sig spor for evigheden. Vi er også med vores missionærer og volontører. Særligt beder vi dig i dag for Charlotte og Enoch i Tanzania, der har lige godt en uges penge tilbage dernede. Vi er med Birgitte og Niels i Kambodja i Siem Reap, og vi er også med Rakel, der er samme sted. Vi beder dig også i dag for hver enkelt af de navne, som er nævnt i vores forbindsæske på nadverbordet. Herre, grib ind i deres liv og mød dem med din nåde og tilgivelse. Forbarm dig over os, Herre, og send vækkelse i vores by og land. Vi overgiver os til dig og beder dig om, at du må føre os hjem til dig. Amen. Nu